Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Dit is vir my die lekkerste lekker as ek daai hoor wat sê die woord, want dit beteken dat ek weer kans kry om met iemand te gesels en om antwoorde te kry. En vanaand het ek nou die absolute voorreg om met Prof Litus Lategang van Bloemheuwel te gesels. Goeienaand Litus, hoe gaan dit?
Nadia, dit gaan goed met my. Goeienaand aan jou en aan die luisteraars. En dit is 'n voorreg om hier by jou te wees.
Baie dankie. Kyk, elke Woensdag sê ek hulle moet luister. Hierdie Woensdag gesels ons oor iets interessant. Maar vandag sin is nou waarlik. En nog voor ek dan nog met Bernie ook gesels het, want ek en hy gesels baie, het ons vanoggend 'n vergadering gehad en dit het presies hieroor gegaan. Nou waaroor ons vanaand gesels is professionele gedrag en etiek in die werksplek. En weet hoe jy jou werk hanteer, jou medemens, die mense om jou. En toe ek nou vir hom sê waaroor ek en jy gesels vanaand, toe sê hy, Janie, kyk, dit is hoe dit werk. So, laat ons vanaand gesels ons oor baie professies het professionele kodes waar volgens beroepe moet optree. Daar is begrippe soos eerlikheid, integriteit, onpartydig en aan die beste belang van die kliënt en nog baie meer word nou daaraan gekoppel. Maar tog lees en ervaar ons baie keer dat mense aangekla word en beskuldig is aan nie sulke professionele of kan ons nou sê onprofessionele gedrag. En nou is die vraag wat ek vir jou vra is, gee die Bybel vir ons enige riglyne oor professionele gedrag en etiek?
Nadia, die vraag is baie belangrik vir ons tyd. Ek dink die onmiddellike antwoord hierop sou wees ja, maar tegelijkertijd ook nee. Kom ek begin by die nee kant. Die wêreld van die Ou en die Nuwe Testament in 'n werkskonteks is heeltemal verskillend van die wêreld van werk vandag. En daardie sin dus nee, maar wel hier ja, want deur al die eeue het mense interaksie met mekaar gehad in 'n bepaalde werksomgewing. En daardie interaksie het gevra, hoe gaan ek met 'n persoon om? Hoe hanteer ek 'n moeilike saak? En dan natuurlik is daar verskeie belange wat gedien moet word. En hoekom ek dan sal sê nee, daar is nie 'n reguit lyn nie, maar ja, daar is 'n lyn, omdat, soos reeds gesê, die Bybel vir ons baie duidelike riglyne gee, hoe ons teenoor alle mense moet optree. Maar wat ons moet fyner bekyk is, wat sou die betekenis van die Bybelse riglyne vir werk in ons dag en in ons tyd wees?
Ek hou baie van jou antwoord, Litus, moet ek nou sê. En nou kan ek die volgende vra. Wat sou dan 'n goeie omskrywing wees van professionele gedrag en etiek?
Weereens dink ek moet 'n mens dit hier in 'n wye konteks kom plaas. Die algemene verduideliking van 'n professionele etiek is om dan te sê ek het 'n bepaalde beroep wat ek beoefen, of dit is 'n bepaalde professie, en aan daardie beroep en aan daardie professie word gekoppel wat genoem word minimumstandaarde. Met ander woorde, wat is die basiese vereistes van 'n bepaalde werkplek?
Aha.
En ek dink wat net hier belangrik is, is dat die mense moet sê universeel, ongeag die tipe van werk of beroep wat iemand beoefen, is daar tog algemene beginsels soos dit wat jy genoem het, eerlikheid, integriteit, hoflikheid, die beste diens wat 'n mens kan gee. Maar nou is daar ook besondere diensberoepe.
Ja.
En dit is juist daardie eienskappe van die diensberoepe wat 'n mens dan goed sal moet begryp wanneer 'n mens praat oor 'n professionele etiek.
Ek hou baie daarvan. Ekskuus tog, Lieke, sê net vir my, wat is die onderskeid tussen werksetiek en professionele etiek?
Professionele etiek, soos pas gesê, sou dit wees wat 'n mens aan 'n bepaalde beroep koppel. Kom ek noem hier een voorbeeld. Baie luisteraars sal weet dat die mediese beroep en die studente wat medisyne studeer het, die sogenaamde Hippokratiese eed afgelê. So 'n mens sou kon sê dit is daardie kode wat die geneesheer dan lei en in tyd het dit verder ontwikkel en daar nog kante bygekom. Dit sou dan tipies wees van die professionele beroep. Die werksetiek dink ek sou 'n mens ook verder moet onderskei. 'n Beter begrip sou dalk wees organisasie-etiek of organisasie-kultuur. Met ander woorde, 'n bepaalde werkplek vereis 'n bepaalde manier van optrede, want dit word direk gekoppel aan die professie. Maar 'n werksetiek hou spesifiek verband met 'n mens se persoonlike oortuiging. En hier is twee voorbeelde wat ek dink die luisteraars baie goed mee sal kan assosieer. Aan die een kant is, jy kom dalk nie altyd goed oor die weg met 'n kollega in jou afdeling of in 'n ander afdeling, of sê byvoorbeeld iemand wat 'n verskaffing aan die maatskappy lewe nie, maar jy besluit en spite daarvan dat jy en die kollega nie goed oor die weg kom nie, gaan jy altyd hoflik wees. Dit is dan deel van jou werksetiek.
Goed.
Of nog 'n voorbeeld sal wees is om te sê, ek het 'n bepaalde lading van werk gehad vandag, ek gaan nie huis toe of ek gaan nie die week afsluit voordat al my werk nie op datum is nie. So elkeen het van ons naas 'n professionele etiek, naas 'n werkplek etiek, het hy dus ook 'n eie werksetiek. En dit is die manier waarop jy jouself dan assosieer. As ek een voorbeeld kan noem.
Asseblief, ja.
Ek lees dikwels, dis nou een van my akademiese belangstellings, is om kommunikasies te ontleed. Nou dan val dit my altyd op, ongeag van waar die kommunikasie sal kom, hoe mense aangespreek sal word. Party sal byvoorbeeld direk tot die saak oorgaan, iemand anders sal byvoorbeeld eers verneem met 'n algemene opmerking soos, ek glo dit gaan goed met u, kan ek beleefd u aandag vra vir die volgende saak, en natuurlik wat ons ook moet onthou, is dat die manier waarop ons gekommunikeer het in die verlede, het deesdae dan ook verander, omdat daar tegnologiese hulpmiddels is, en natuurlik, wat is meer gehuiflik as jy iemand 'n antwoord wil stuur, en ons getroue werksgenoot, die kunsmatige intelligensie, voorsien jou dan sommer al by voorbaat van 'n antwoord wat jy kan stuur. En daardie goed, daar dan uiteindelik alles by, oor die kliënt, of die pasiënt, of hoe jou self wil ag, sy ervaring van die professionele etiek, die werksetiek en die werkplek etiek.
Ek hou baie daarvan. Nou Letus, is dit net professionele beroepe wat eties moet optree? Eindelijk, ek het jy daai vraag al reeds vir ons geantwoord, as mens mooi afgeluister het.
Nee, ek dink die beginsel is, ongeag wie ek is en waar ek werk en wat se werk ek doen, of as die luisteraars wil, wat se beroep ek beoefen, moet dit altyd aan 'n bepaalde standaard voldoen. Ek dink, almal is eens daarmee, dat ons almal hoflik en met billikheid en integriteit teenoor mekaar moet optree. Maar ek dink hoekom hierdie gesprek juist so noodsaaklik is, is dat wat wanneer iemand 'n persoonlike ervaring gehad het, wat die persoon dan as negatief beskou, dan kan die persoon gou sê, maar hierdie en daardie beroep is onprofessioneel, of die persoon is nie geskik vir die bepaalde werk wat gedoen word nie, of dit is 'n slegte maatskappy. En hopelik kan ons vanaand drie dinge bereik. Aan die een kant, en miskien moet ek dit as 'n baie belangrike element van ons gesprek noem, is dat wanneer ons vanaand in vanaandse gesprek na bepaalde beroepe gaan verwys, dan moet die luisteraars asseblief nou nie dink ons het iemand of 'n bepaalde beroep in gedagte nie. Ons gaan bloot na 'n beroep of twee verwys net om die werklikheid van die bepaalde aksie dan te kan verduidelik. Trouwens, dit is nog in die openbare media wat ons almal van verskeie sake lees. Die tweede saak is, dit val my baie keer op dat iemand sal sê, maar 'n diens was vreeslik professioneel. En wanneer jy dan vir iemand vra, maar wat bedoel jy met die professionaliteit van daardie diens, dan sien jy mense kan ook nie altyd vir jou 'n goeie antwoord gee nie. So, wat ek vanaand dus ook beoog is iets van 'n groter sensitiviteit rondom die onderwerp. En dan baie belangrik, die luisteraar sal weet, die tema vanaand is, wat sê die woord? En uit die woord bekyk ons dus die onderwerp van die aand. En nou is dit so, en weer eens sal die luisteraars glo ek dit in konteks sien, baie keer is 'n mens kwaad vir iemand en dan gryp jy 'n gedeelte uit die Bybel uit en dan sê jy, maar kyk hier, in hierdie teks is dit baie duidelik wat 'n mens
moet doen. Ja, jy maak hom pas.
En die persoon het dit nie gedoen nie en dit is natuurlik ewe onprofessioneel om iemand ongegrond te beskuldig.
Ek stem 100% daarmee saam. Lietus, ek dink ons gaan nou aangaan met die vraag. Ek het net een baie spesiale liedjie en as ek reg is, is dit nou vir Tannie Marie wat om maandag al aand al vir my gevra het en dit is Josh Groban en dan gaan ek ook net gou so 'n ou slukkie water gryp.
shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Josh Groban, You Raise Me Up. Ek, dit was 'n baie goeie keuse. Dankie, my tannie. Ons gesels hier met Litus Lategang en ons gesels vanaand oor werketiek. En hy het nou ons 'n paar waardevolle inrigtinge vir my gegee, maar as jy dit nou gemis het, moet glad nie bekommer nie, want onthou jy kan hierdie nou môre nog daar op ons webtuiste ook gaan luister. Ek gaan later meer inligting daaroor gee. Maar Litus, daar is baie mense wat kla oor dienslewering. Wat sal 'n goeie voorbeeld wees van professionele gedrag en etiek in die area?
Nadia, wat belangrik is dat dienslewering nie tot een sektor of tot een segment van die samelewing beperk is nie. Of 'n mens nou ergens daar by 'n stalletjie is by jou kind se rugbywedstryd en of jy dan ergens liefdadigheidswerk doen of wanneer jy hoogs professionele werk verrig, dan daar word 'n diens gelewer. En soos ons aan die begin gesê het, die dienslewering het dus twee kante. Daar's 'n universele kant en dan 'n kant wat baie spesifiek tot 'n bepaalde beroep is. En in antwoord op jou vraag nou, wat sou goeie voorbeelde wees? Ek het nou in my voorbereiding gedink, kom ek vat nou 'n klomp uiteenlopende voorbeelde en dit sal die luisteraars aan die een kant interessant vind, maar aan die ander kant sal dit ook vir ons sê oor die kompleksiteit van die saak. Nou, as opgeleide bioetikus, begin ek altyd die vraag rondom, hoe sou ons pasiënte behandel en hoe sou ons dan ook teenoor mense optree in bepaalde situasies? Nou, as ek weer kan verwys na 'n naam wat ek voor verwys het, die van Hippokrates, en die luisteraars moet goed hoor, want ek gaan later vanaand weer daar afsluit, het hy tog die belangrike opmerking gemaak dat die vertrekpunt van alle dienslewering in die konteks dan van die medisyne, maar ons sou kon sê dis verteenwoordiging van alle dienslewering, is dat jy niemand enige skade moet berokken nie.
Goed.
Met ander woorde, om niemand enige skade aan te doen nie, sou 'n mens kon sê, is die grondreël, dis die basisreël van professionele gedrag, werksetiek en werkplekethiek. Nou, wat verder interessant is, terwyl ons nou kyk na Hippokrates en ons sou sy geskrifte gaan lees, dan merk ons ook op dat die student 'n bepaalde respek vir sy leermeester moet hê. En daar kry ons dus 'n tweede deeg. 'n Mens verwerf kennis, jy verwerf ervaring, tog nie op sigself nie, maar daar's altyd iemand wat 'n bepaalde invloed op jou lewe het. En daardie respek wat jy dus vir die meerder kennis moet hê, vir die persoon wat jou die ervaring moet laat opdoen het, behoort dan nou ook deur te syfer na jou kollegas, diegene wat saam met jou werk, maar ook diegene aan wie 'n diens gelewer word. Nou, as ons bloot net na daardie twee opmerkings kyk, toe die Hippokrates dit opgestel het, sy gedragskode vir die medisy, en hy verwys spesifiek na hierdie twee sake, natuurlik is daar nog ander sake waarna hy verwys het, dan sien ons dus twee pilare van konstante gehalte dienslewering. Ek doen niemand skade deur die diens wat ek lewer nie, en aan die ander kant, dit so belangrik is, daar's dus 'n bepaalde respek wat teenwoordig moet wees. Nou, terwyl ons nog steeds by die bioetiek is, daar is deur die eeue baie nagedink en 'n hele klompie jare gelede het daar twee Amerikaners met die van Beauchamp en Childers, het dan nou bepaalde beginsels geformuleer En daardie beginsels word vandag toe nog beskou as die basis van enige etiese optrede. Die een beginsel is, en ek probeer dit die tegniese taal weg te vat en dit eenvoudig te verduidelik, is om te sê dat jy moet goed doen aan mense. Nou hoor jy al iets van die Hippokratiese gedagte van moet niemand enige leed aandoen nie. Jy moet goed doen aan mense en met ander woorde jou gedag moet spesifiek daarop gemik wees dat jy iemand se belang ten goede kan bevorder. Nou natuurlik moet die luisteraars nou hier die belang in konteks sien, die belang vir waarvoor daardie persoon vir diens by jou aangemeld het. Maar terselfde tyd, en dis nie 'n keersyn nie, maar dit beklemtoon dit op 'n ander manier, is dat 'n mens, en daar hoor ons het ook weer by die ou Griekse filosofe die gedagte van dat niemand skade berokken moet word nie. Nou kortom sou ons kon sê is hierdie twee beginsels van doen goed en moet niemand enige skade berokken nie, is dan soos 'n goue daad en net nou as ons spesifiek na die Bybelse voorbeelde gaan kyk, dan sal ons presies dieselfde saak sien. So 'n eenvoudige toets wat enige persoon kan hê, ongeag die diens wat gelewer word, is om juist te vra, maar het ek iemand gerespekteer, het ek iemand se belang bevorder, het ek goed gedoen aan daardie persoon, en dit sou dan vir ons twee baie sinvolle wegwysers wees. Dan het hulle ook nog twee ander genoem, wat veral in ons dag en ons tyd verskriklik belangrik is. Dit is die insaak van geregtigheid, hoe bevorder ek iemand se geregtigheid, en die hele beginsel wat ons tog in ons eie grondwet ook sou kry, wat ook dan 'n Bybelse beginsel is, dat almal is gelyk, almal met dieselfde behandel word, jy sal nie voorkeur gee aan een persoon bo 'n ander persoon nie, maar sal almal in gelyke maat dan hanteer, en daarmee saam is dan ook om die individualiteit van daardie persoon te bevorder. En wanneer ons na individualiteit verwys, is ten diepste om mense se mens wees te respekteer. En ek gaan nou een voorbeeld noem, en ek dink ons almal het dit al in ons lewe ten minste aangehoor, wat nog te sê van self ervaar. Wanneer 'n mens byvoorbeeld in die geval van demensie kry, waar iemand nie heeltemal meer in beheer van iemand se gedagtewêreld of besluitneming is nie, dan sou jy baie keer hoor dat wanneer iemand met so 'n persoon praat, binne 'n versorgingskonteks sal daar nie altyd met respek na iemand verwys word nie. Dalk die voorbeeld wat ek genoem mag dalk goed bedoeld wees, maar navorsing het daarop gewys dat dit tog nie altyd iemand respekteer vir wie hy is nie, en dit is naamlik wanneer iemand in 'n verkleind woord na iemand se verwys as oupaatjie of oumaatjie, kan ek dit of dat vir jou doen, en ek dink die menswaardigheid wat daar moet wees moet bo alle omstandighede geld. So ons het nou al die fokus op die mens wees en die menswaardigheid, en ons het 'n baie sterk fokus op die geregtigheid wat daar moet wees, dat jy niemand tog bo 'n ander persoon beter of slegter moet behandel nie. Nou dit sou 'n voorbeeld wees wat ons uit die wêreld van die bioetiek kry, en om dit dan spesifiek van toepassing te maak in die bioetiek, gaan dit dus om sake rondom lewe, die begin van lewe en die einde van lewe, en daar sou 'n mens sê binne die professionele konteks is altyd die vraag, wat doen ek in die beste belang van daardie persoon se lewe en dus gesondheid. Ons hoor dus 'n algemene beginsel, maar ons hoor dus 'n baie spesifieke vraag, van die bioetiek handel dan met die lewe en met die gesondheid. Nou, as ek kan oorbeweeg na 'n volgende veld toe, en ek dink hier gaan die luisteraars se oor behoorlik spits, dit is die hele praktyk van sakeetiek. Party mense verwys ook na besigheidsetiek, en wanneer ek die opmerking maak dat mense sê, maar dis 'n teenstrydige beginsel, besigheid en etiek, dan bevind ek my ten minste in goeie geselskap, in die sin van daar is al baie oor geskuif, dat mense hierdie sake dikwels uitsluitend sien en nie komplementerend tot mekaar sien nie. Wat wel interessant is, en baie navorsingsstudies het daarop gewys, na gelang van die respek wat jy vir 'n kliënt het, is dit die sekerste manier wat jy iemand te stig wen om van jou bepaalde diens gebruik te maak. So jou ethiese waardes wat jy betoon aan iemand anders is dan tot direkte voordeel van jou saak. Nou, binnen die context van die besigheidsethiek is daar nou nog een klomp begrippe wat een mens kan rondgooi. Kom ek beperk my tot een en dit is natuurlijk die hele saak van koste. Nou hier is, en ek wil amper die woord gebruik, hier is die kostelike voorbeeld van iemand kan jou die beste professionele diens gee. Maar wanneer daar die rekening kom, dan snak jy behoorlik na jou asem. Of platter gestel, dit is heeltemal buite verband. En dis natuurlijk ook een teenstrydigheid. Jy kan nie sê, dis die heel beste diens en later gaan het oor totaal onbekostigbaarheid nie. En dit is wat die mens ook sal kry van nieuwe therapie wat ontwikkel word, is om te sê, ja, dis goed, maar wat sou ook die bekostigbaarheidselement wees, wanneer ons dit uiteindelik kan implementeer, en hoeveel mense sal dan uiteindelik ook kan toegang kry daartoe. En met hierdie voorbeeld sê ek dis aan die een kant, die produk wat jy lever, die diens wat jy lever, moet daarom tenminste haalbaar wees, dit moet daarom in ryk wyte wees van die mense aan wie jy die diens lever, en daarmee saam partie van 'n bepaalde kwaliteit. Nou, ek wil nou net een tegniese verwysing gee, die sogenaamde ISO standards, en so sal jy in baie beroepe kry, spesifiek die vervaardigingsberoepe, waar daar standaarde gestel is, dat hierdie produk moet soveel % hiervan bevat, en soveel % daarvan. Dit is alles voorbeelde van goeie ethiek, goeie professionele ethiek, deur dit na te kom, wat dan uitgeoefen word. Ek het gesê, daar's twee voorbeelde in die sake ethiek, ek het klaar verwys na die koste, en nou is daar nog 'n saak, en die luisteraars sal heeltemal weet waarna ek verwys, maar dit is 'n saak wat ons nie genoeg oor dink nie. Sou 'n mens gaan kyk na die jongste literatuur oor die sake ethiek, dan gaan het veral oor die saak van volhoubaarheid. Volhoubaarheid beteken op sy eenvoudigste manier, hoe lewe ek om te verseker dat daar 'n toekoms is vir die volgende nageslag? En dis hoekom ons baie keer op die TV en nuus sal sien, hier is mense wat nou verskriklik protesteer oor een of ander reënwoud se voortbestaan wat bedreig word, of by 'n ander plek, dat as dit en dat gebeur van 'n deftige ontwikkeling, dat die pikkewyne se voortbestaan byvoorbeeld in gedrang sal kom, en daar kry ons dus dan nog 'n beginsel van die professionele ethiek wat daar behoort te wees. Dit wat ek doen, het dit bloot 'n betekenis vir die hier en nou, of in die verlengde daarvan is daar dan nou ook 'n ander betekenis. As ek nog 'n laaste voorbeeld kan noem, en dit is die hele saak wat deesdae ook baie oor besin word, die sosiale media ethiek en die professionaliteit wat daarmee saamgaan. Baie luisteraars sou onlangs dan dit ten minste in die media gelees het, of oor die radio gehoor het, of op televisie gesien het, van iemand wat dan op sosiale media 'n klagte ingedien het, oor 'n bepaalde gesondheidsorg, diens wat gelewer is, en dit behoort dan vir 'n mens die vraag te laat vra, van waarom loop dinge verkeerd, maar hier is dus nou nog 'n ethiese beginsel, hoekom ek dit wil doen. Die ethiek moet nie net optree wanneer daar 'n uitdaging is nie, maar die ethiek moet dus ook voorkomend optree. So deel van enige professionele ethiek sou dus kon wees ook die risiko-analise wanneer 'n mens 'n bepaalde saak doen. So Nadia en luisteraars, ek het julle nou oorweldig met 'n klomp voorbeelde, maar ek dink wat ons kan saamvat is om te sê is, wat beteken dit vir iemand? Wat beteken dit vir die toekoms? En daardie diens wat ek lewer, is dit dan van kwaliteit?
Ek stem 100% saam. Ek dink, kom ons laat hierdie 'n bietjie insink en dan luister ons na een liedjie en dan liedjies as ons terug is, dan wil ek graag by jou hoor, wat sê die woord oor al hierdie en al hierdie voorbeelde wat jy pas vir my gegee het? Kom ons luister eers na Young Oceans, Until These Tears Are Gone.
This heart.
As jy pas ingeskakel het hier op Rosestad 100.6, dan luister jy nou na Wat sê die woord, en het is jou Nadia en Prof. Litus Lategang van die NG Kerk daar in Bloemhewel, wat gesels. Ons gesels vandag oor professionele en ethieke gedrag, en Litus, as ek reg is, dan gaan jy nou vir my sê, wat sê die Bybel precies hieroor?
Nadia, inderdaad, gaan ek dit doen, net vir die luisteraars, net weer herinner in die begin toe, ons gevaat, maar sou die Bybel iets hieroor kon sê, het ek baie dalk gedink die ontwijkende antwoord gegee van ja en nee,
ja.
Omdat partij goed inderdaad tot die mens sal spreek, maar aan die andere kant nee, omdat die leewerelde te ver weg was. Nou, ek het een paar interessante voorbeelde gekies, waaroor die luisteraars bykie self kan gaan nadink en kopkap, en by een of twee gaan ek bloot net een verwysing maak, dan kan die luisteraars ook verder oor die saak gaan dink. Maar as een mens net begin oor die vreemsoortigheid van die werkplek wat een mens by een ou en nieuwe testament sou kry, dan lees een mens byvoorbeeld in die Kronieke boek, spesifiek 2 Kronieke, wanneer Salomo die grootse poging aanwend om nou hierdie tempel en paleis van hom te laat bou, die tempel vir die Here, die paleis vir homself, en daar word dan nou getalle genoem van mense wat arbeid moet verrig, en daar word getalle genoem van mense wat oor hulle betoesig hou, dan, as jy fyn tussen die reels lees, dan sien jy dat binne 'n werkplek is daar altyd 'n uitdaging, want daar moet 'n toesighouer wees. Dus hoor ons twee sake hier. Aan die een kant die toesighoude houer sou in hierdie konteks en ook in ons moderne konteks wees iemand wat jou help, wat jou ondersteun om jou werk te doen, maar iemand wat is ook maar met 'n kritiese oog kyk. En dit is miskien die saak wat ons net vir 'n oomblik moet by stilstaan. 'N Mens moet altyd onthou, en dis die algemeen geldende beginsel wat 'n mens in Ou en Nuwe Testament sou kry, is dat jy die daad moet beoordeel, met ander woorde die werk wat iemand doen, maar 'n mens sal baie versigtig moet wees, en trouwens die Bybel maan ook daarteen, dat die fokus nooit op die mens moet wees nie. Ek dink die luisteraars, en ons ken dit dalk by die idioom wat ons so 'n bietjie aanpas, dat jy eerder die bal moet speel as wat jy die man moet speel. En ek dink dit sou 'n algemene beginsel wees wat 'n mens in die Bybel kry van onthou, jy het hier met 'n medeskepsel te doen, jy het 'n medeburger van die koninkryk, iemand wat deur God ook geskep is, en dat 'n mens nie so krities moet wees op daardie persoon nie, dat 'n mens ook die onderskeid moet maak tussen die persoon en dan ook die werk wat gedoen word. Nou, in terme van riglyne, wil ek die tweede een ook noem, en die Nuwe Testament gee vir ons baie interessante perspektiewe hierop. Die luisteraars kan byvoorbeeld gaan kyk na wat ons lees in Efesiërs en dan ook in die brief aan Filemon. En nou noem ek 'n woord wat in ons dag baie omstrede is, en dit is natuurlik slawehandel wat deur die eeue gekom het. En hier in Bybelse konteks word daar ook gehandel hoe die eienaar en die slaaf moet werk. En dit gaan nie vanaand om die saak te beoordeel nie, maar hier is 'n bepaalde beginsel wat ons ook raak sien, dat wanneer jy staan voor die Here, wanneer jy werk in die Here, dan is die werk wat ons doen nie om deur mense raak gesien te word nie, maar jy doen daardie werk asof jy dit vir die Here self sou doen. En vir gelowiges is dit 'n baie belangrike riglyn. Jy gee jou beste werk. Hoekom gee jy jou beste diens wat jy kan lewer? Want jy glo, dit is dan ook 'n Nuwe Testamentiese konteks, 'n lofoffer wat jy aan die Here moet bring. Die luisteraars sal my wel verskoon as ek dalk hier 'n perspektief noem waaroor mense mag verskil. En dit is natuurlik in of jy die Here met jou werk dien in die werkplek, dat wanneer jy openlik oor hom sal praat of openlik oor hom sal getuig, kom ek gee weer eens die algemene beginsel, die diversiteit van 'n werkplek in terme van oortuiging, van godsdienst, van gelowe, van geloofsbeoefening, van spiritualiteit, is dalk nie altyd die ruimte waarbinne dit gedoen moet word nie, maar veel eerder hou jy nie op om daardie oortuiging deur die kwaliteit van jou werk uit te lewe nie. En ek dink dit is waarop ons baie klem moet plaas, is ek lewer die beste diens wat ek kan lewer, want ek doen dit in die koninkryksperspektief. Weer eens, die 'n Nuwe Testamentiese perspektief, daar is pragtige gelykenisse wat vertel word. Een van die gelykenisse wat 'n mens natuurlik laat bloos aan die een kant, maar ook 'n mens se eie broosheid in die werkplek bloot lê, is die gelykenis wat bekend sou staan as die oneerlike bestuurder. En ek laat dit daar, ek noem nie 'n spesifieke boek of beter gestel die evangelie nie, die luisteraars kan self bietjie blaai wat hulle sien wat is die konteks waarbinne dit aangebied word. Maar wat hoor ons daar? 'n Verskynsel deur die eeue. Wanneer iemand desperaat is, wanneer iemand in die nood is, dan tree iemand verkeerd op. En daarmee sê ons, die Bybel het altyd begrip vir menslike uitdagings. Maar dat 'n mens verkeerd sou optree bloot om jou belang te beskerm, bloot om jou uitdaging aan te spreek, is dan nou heeltemal verkeerd. En sou 'n mens in hierdie keer 'n meer spesifieke verwysing van Matteus 18 af en verder, as die hele saak gaan oor versoening en vergifnis, is hier ook die voorbeeld wat gebruik word vir wanneer iemand skuld sou afskuif, met ander woorde ook die dankbaarheid wat 'n mens moet hê, dit wat jy in die werkplek ontvang, sou 'n mens dit kon verleng deur te sê, is maar ander mense met dieselfde dan gegun word, want dit gaan dan ook weer eens, hoewel dit in gelykenisstaal is, is hoe tree ek teenoor ander mense op. Wat ek dus wil beklemtoon, ongeag of dit deel is van die evangelies, of die Pauliniese briewe, of die ander algemene geskrifte in die Nuwe Testament, dit gaan altyd met daardie menswaardigheid wat ek optree, die menswaardigheid teenoor ander mense, en dan onderliggend hieraan sou 'n mens kon sê, is juist die sentrale liefdesgebod, waarvan ons lees in Matteus 22. Want ek bewys my liefde vir God, en die verlenging daarvan, my liefde vir ander mense, juist ook in die wyse waarop ek teenoor mense optree, en daardie optrede in die konteks van vanaand baie spesifiek die werkplek, en dan ook die diens wat gelewe word.
Liefies, ek gaan jou daarna breek, excuse. As ons nou kan dink aan een vers, watse vers sal ek nou vir die mense kan sê, as jy nou wonder hoe ek moet optree by die werk, ek as 'n werknemer, of ek wat nou 'n diens lewer, watse vers sal ons as kan opsom vir daai een, as ek dit nou so kan sê?
Dit is juist miskien my betoog, dat daar nie 'n bepaalde vers is of hoef te wees nie, maar dat die mens eerder agter die konteks van 'n bepaalde geskrif sal ontdek hoe 'n mens teen die mense moet optree. En die rede hoekom ek miskien so bietjie skugter is dat 'n mens na 'n spesifieke teksvers verwys, is mense kan 'n teksvers verskillend interpreteer en dit kan heeltemal die teenoorgestelde uitwerking hê as wat 'n mens bedoel het. Maar as 'n mens dan 'n baie spesifieke ankering wil hê, dan sou ek tog sê die sentrale liefdesgebod, liefde teenoor ander, liefde vir jouself, ek gee dus die diens vir ander, soos ek die diens vir myself sou verwag, sou een baie spesifieke tekstuele verwysing kan wees, Matteus 22, en dan sou mens ook binne die groter konteks van die Filemonbrief, en dis nou nie asof die Filemonbrief bladsye en bladsye beslaan nie, baie kort brief, enkele verse, sou mens ook iets daarin kon sien, maar ek staan in as 'n gelowige met 'n bepaalde gesindheid en met 'n bepaalde verhouding met mense in die werkplek. En wat ons natuurlik ook uit hierdie brief sal opmerk, is altyd iets ook van 'n remedierende aksie, van iets van ek wil nie net goed doen aan die persoon nie, maar ek wil ook help die uitdaging wat die persoon beleef om dit te kan oorkom. So, ek maak lang sinne, maar om dit in een sin dan te sê, gaan kyk na die Matteus Evangelie, gaan kyk na die Filemonbrief, maar verkieslik eerder die beginsel as net 'n teksvers.
Goed. Dan, Liete, sê ons nou hier kyk, wat sal riglyne vir gelowiges wees?
Nadia, ek word altyd aangespreek deur twee tekste. Nou weer eens, as 'n mens seker suiwer eksegeties daarna gaan kyk, sou daar 'n verskil van nuances wees hoe mense dit moet interpreteer, maar ek dink die beginsel staan daar baie sterk voorop. Nou, die eerste is, wanneer ou Israel Egipte verlaat, en hulle is nou onderweg na die beloofde land, dan lees ons in Exodus 23, dat daar 'n bepaalde voorbeeld en 'n bepaalde gedrag moet wees. Die luisteraars kan vanaf die 6de vers van die 23ste hoofstuk gaan lees, en hulle sal dan ontdek, soos hulle lees, byvoorbeeld die opmerking, wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want dit maak die wat het sien blind en laat die saak van die onskuldige skeef loop. Nou daar is weer eens die hele saak van dit wat ek doen, die diens wat ek lewe, die geduig wat ek het. Wat 'n effek sou dit uiteindelik dan op my naaste hê? Maar hier is 'n teks, 'n vers wat eintlik daarmee saamloop wat vir 'n mens 'n baie sterker riglyn gee. En dit is jy mag 'n vreemdeling nie laat verdruk nie. Julle ken die lewe van 'n vreemdeling. En daarmee word soort van gesê is dat wanneer jy in 'n bepaalde situasie was en jy is dalk nie altyd goed behandel nie. Wanneer jy in 'n nuwe situasie kom, jy word byvoorbeeld die toesighouer of die bestuurder of die hoof, dan moet jy daardie ervaring wat jy gehad het, die Bybelpad is ook van 'n ervaring, van daardie ervaring van wat skeef geloop het. Jy moet nie voortbou op daardie ervaring nie, trouwens jy moet daarvan weggaan. En dan as ek nou nog 'n riglyn kan gee, die luisteraars kan gerus nou gaan lees ook in die Deuteronomium brief, Deuteronomium boek, ons het gesê, uit Exodus uit, hier is hulle nou uit Egypte, en Deuteronomium sien hulle nou die beloofde land, en in Deuteronomium 17, vanaf die 14e vers, word gepraat oor die koning en sy verantwoordelikhede. Nou ek dink, by die eerste lees daarvan, bloos 'n mens oor die voorbeelde wat gebruik word. Maar wat is die punt wat hier gemaak word? Dat jy wat diens lewer, jy wat in 'n gesagsposisie is, die sake nie net tot jou voordeel kan aanwend nie, maar dit moet dus altyd wees tot voordeel van ander mense. En dit word dan die goue draad van die professionele etiek, van die werkplek etiek, van die werksetiek, dat wie ek is en die bepaalde invloed wat ek uitoefen op mense, het sy kliënte of pasiënte. Die invloed wat ek uitoefen op die diens aan die samelewing moet altyd kenmerkend wees van dis nie my belang wat eerste voorop staan.
Baie dankie Litus. Ek dink daar's nog tyd vir so een liedjie en dan gaan ons vir jou vra dat jy net vir my sê wat ons as luisteraars alles kan saamneem na hierdie gesprek, maar kom ons luister eers hier na Ruan Josh se Provider.
I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Would you speak? I am listening. I can do this all. My heart is-
daai was 'n liedjie daar van Josh gewees, so rustige liedjie Provider. Nou ons is nou amper hier aan die einde van wat sê die woord, maar daar is nou nog tyd vir een vragie en ek sien nou het 'n paar vragies ingekom ook. As ons nou nie vanaand by hulle uitkom, moenie bekommer nie. Liet het gesê kan hulle net vir hom aanstuur en dan sal ons so deurentyd wanneer ons 'n kans het, sal ons hulle antwoord. Maar Liet is nou vir eers. Wat is het, wat kan ons aan almal gee daar buite om saam te neem uit vanaand? Ek met ander woorde, ek dink dit sal seker so 'n opsomming ook dan nou wees.
Ek dink wat ons vanaand gehoor het is dat die vertrekpunt vir enige gelowige in die werkplek, ongeag die beroep wat beoefen word, is hoe sou ek aan die een kant die beste diens lewer, want dit is ook 'n geroepenheid wat ons het om goed te doen aan mense, aan die wêreld. En aan die ander kant sou mens ook klem wil laat plaas op die naaste liefde. En die naaste liefde spesifiek beteken nie dat jy swak werk of swak optrede oor die hoof sien nie. Maar ek dink dit sou eerder beteken die manier waar ek dit aanspreek. As ek vinnig die voorbeeld kan noem, baie keer sou ons in 'n openbare plek 'n swak diens ontvang. Die beginsel sou wees, jy spreek dit aan, maar jy doen dit op so 'n manier dat jy nog steeds die persoon 'n menswaardigheid laat behou. En ek dink wat ons vanaand hier kan wegvat is om te sê dat binne God se koninkryk staan ek in sy diens met die werk wat ek doen, met die beroep wat ek oefen en ek tree so op dat mense in my werk, in my optrede kan sien ek die gesindheid van die koninkryk en die koninkryk is waar ons liefhet, waar ons mekaar omgee en waar ons 'n beter wêreld wil skep
vir mekaar. Ek hou baie daarvan. Prof, baie baie dankie Litus. So ekskuus, ek wissel nou Litus en Prof en Litus kom ek agter. Nou as jy ook vanaand se gesprek so baie soos ek geniet het en dit voel vir jou jy dalk toe ietsiekie gemis, moet glad nie bekommer nie. Ons gaan hierdie môre as 'n pot gooi daar op ons webtuiste laai en dan kan jy weer daarna luister en natuurlik onthou, jy kan enige tyd 'n boodskap stuur. Al kom ons nie nou daarby uit om te antwoord nie, stuur ek dit graag daar aan Litus deur. En dan kyk ons of kan hy vir ons 'n antwoord gee wat ek amper 100% seker is hy wel vir ons sal kan doen. Litus, baie baie dankie. Dit was aangenaam om jou te ontmoet en om jou saam met my hier op die Rosestad koppie te hê.
Nadia, baie dankie vir jou vriendelikheid en dankie vir die luisteraars wat meegedoen het. My enigste suggestie is kom ons dink oor die saak en wie weet, dalk in die toekoms kyk ons weer 'n keer na hierdie onderwerp.
Ek sal baie daarvan hou. Ek dink 'n opvolg gaan heelmoontlik goed wees. Daar's hy.